Եվ ահա վերջին սփոփանքը խույս տվեց կոմսուհուց. «Ես բոլորից գեղեցիկ եմ» հեշտալուր խոսքը, այս հավերժական համերգը, որ մեղմացնում էր վիրավորված սնապառության բոլոր մորմոքները, դարձավ պատրանք. Երկրորդ արարվածի ներկայացումից առաջ մի կին բազմեց Ռաֆայելի մերձակից օթյակում, որը մինչև այդ պարապ էր մնացել. Ամբողջ պարտերում հիացումի շշունչ տարածվեց. Մարդկային դեմքերի ծովում ծփացին ուշադրության ալիքները. Բոլոր հայացքներն ուղղվեցին անծանոթ կնոջ վրա. Ահելներն ու ջահելները այնքան աղմկեցին, որ երբ վարագույրը բարձրացավ, նվագախմբի երաժիշտները շուռ եկան, որպեսզի լռություն պահանջեն. Բայց սրանք էլ միացան հանդիսանքների խանդավառությանը, այնպես որ ժխորը ավելի սաստկացավ. Բոլոր օթյակներում ոգևորված խոսքեր փոխանակվեցին. Տիկնակ զինվեցին դիտակներով. Երիտասարդացած ծերերը ձեռնոցներով սկսեցին սրբել դիտակների ապակին. Բայց զմայլանքի խուլ աղմուկը աստիճանաբար հանդարտվեց. Երկերը հնչեցին բեմի վրա. Կարգը վերահաստատվեց. Բարձր հասարակությունը, ամաչելով, որ տեղի է տվել բնական պորտքմանը, վերստացավ իր նրբակիրտ ձևերի վեհաշուկ սառնությունը. Հարուստներն աշխատում էին ոչ մի բանից չզարմանալ. Նրանք առաջին իսկ նայվածքով պարտավոր են գեղեցիկ ստեղծագործության մեջ գտնել թերությունը, որպեսզի ազատվեն զարմանքից, այդ գռեհիկ զգացումից. Այնուամենայնիվ մի քանի այրեր չկարողացան ուշքի գալ, չլսելով երաժշտությունը, սուզվելով միամիտ ձմայլության մեջ, նրանք անքթիթ նայում էին Ռաֆայելի հարևանուհուն. Վալանտենը ստորակա օթյակում Ակիլինայի կողքին նկատեց գարշելի, արյունազանգ դեմքը Տայֆերի, որն իրեն աչքով էր անում, ապա տեսավ Էմիլին, որը նվագախմբի մոտ կանգնած կարծես ասում էր իրեն, նա իր կողքիտ նստած գեղեցկուհուն. Ահա և Ռաստինյակը, որ նստել էր տիկին Դնյուսինգենի և նրա դստեր կողքին, և քաշքշում էր իր ձեռնոցները, ջղայնանալով, որ գանված է տեղում և չի կարող մոտենալ աստվածային անծանոթուհուն. Ռաֆայելի կյանքը կախված էր ինքն իր հետ կռած դաշինքից, որ ցարդ դեռ չէր խախտվել. Նա ուխտել էր ուշադրությամբ չնայել ոչ մի կնոջ, և որպեսզի չենթարկվեր փորձության, իր հետ կրում էր մի դիտակ, որի վարպետորեն պատրաստված ապակին խաթարում և այլանդակում էր ամենագեղեցիկ դիմագծերի ներդաշնակությունը. Ռաֆայելը դեռ չէր հաղթահարել առավոտյան իրեն համակած վախը, երբ սովորական սիրազեղ մի ցանկության պատճառով թալիսմանը այնպես արագ կծկվել էր, և հիմա հաստատապես որոշեց չնայել իր հարևանուհուն. Նա կռնակը դարձրեց անծանոթ կնոջ օթյակին և մեկնվելով անպատկառորեն նրա առաջ փակեց բեմի կեսը, իբրև թե արհամարում է նրան և չի ուզում իմանալ, թե իր հետևում գտնվում է մի սիրուն կին. Հարևանուհին ճշտորեն ընդօրինակեց Վալանտենի կեցվածքը. Նա արմունկը հենեց օթյակի եզրին, և կիսով չափ դառնալով դեպի բեմը, նայեց երգիչներին այնպես, ինչպես եթե դիրք ընդունելիս լիներ նկարչի առջև. Նրանք երկուսով նմանվում էին գշտված սիրահարների, որոնք իրար խեթ են նայում, մեկը մյուսին կռնակ են դարձնում, բայց առաջին իսկ փաղաքշական բառից պատրաստ են գրկախառնվելու. Մերտ ընդ մերտ անծանոթ կնոջ բարձերը կամ գլխարկի թեթև փետուրները հպվում էին Ռաֆայելի գլխին և նրա մեջ առաջացնում տրփանքի զգացողություն, որի դեմ նա արիաբար պայքարում էր. Շուտով Ռաֆայելը զգաց շրջազգեստը պճնող ժանյակների քաղցր շփումը, լսեց շրջազգեստի կանացիական շրշյունը, մի շրշյուն, որ լի էր կախարդական հեշտանքներով. Վերջապես շնչառությունը, որ աննկատելիորեն շարժում էր այդ սիրուն կնոջ կուրծքը, թիկունքը, հանդերձները. Նրա բովանդակ դյութական էությունը հանկարծ հաղորդվեց Ռաֆայելին, ինչպես էլեկտրական կայծ. Շղարշն ու ժանյակը, ուսը խտխտելով, ասես Ռաֆայելին փոխանցեցին նրա մերկ և սպիտակ թիկունքի հաճելի ջերմությունը. Վերնախավի պայմանականություններով անջատված և մահվան անդունդներով բաժանված այդ երկու էակները բնության քմահաճույքով նույն վարկյանին հառաչեցին և գուցե մտածեցին մեկը մյուսի մասին. Հալվեի բարկ բուրմունքները ի վերջո արփեցրին Ռաֆայելին. Արգելքից գրգռված ու բորբոքված երևակայությունը միակնթարթում նրան մի կին նկարեց հրեղեն գծերով։ Նա արագ շուռ եկավ. Անծանոթ կինը օտար տղամարդու հետ շփվելուց անհանգստացած նույնպես շուռ եկավ։ Նրանց նայվածքները միևնույն մտածումից կենթանացած իրար հանդիպեցին։ «Պոլին»։
«Պարոն Ռաֆայել»։
Երկուսն էլ մի պահ քարացած լուռ նայեցին միմյանց։ Պոլինը անպաճույճ, բայց վայելուչ հանդերձով էր։ Կուրծքը անմեղորեն ծածկած շղարշի միջով վարժ աչքը կարող էր նշմարել Շուշանի սպիտակություն և պատկերացնել այն ձևերը, որոնք հիացում կպատճառեին որևէ կնոջ, և միշտ նույն կուսական համեստությունը, երկնային անաղարտությունը, միշտ նույն նազելի շարժու ձևերը։ Նրա թեզանիքը թեթևակի դաղում էր, և դա մատնում էր այն սարսուռը, որով համակված էր նրա մարմինը, ինչպես և սիրտը։
«Օ, վաղը եկեք», ասաց Պոլինը։ «Եկեք Սենկանտեն պանդոկը և առեք ձեր թղթերը. ես այնտեղ կլինեմ կեսօրին, մի ուշանակ»։
Պոլինը իսկույն վեր կացավ և դուրս եկավ։ Ռաֆայելը ուզեց հետևել Պոլինին, բայց նրան վարկաբեկելու վախից մնաց տեղում։ Նա նայեց Ֆեոդորային և նրան տգեղ գտավ։ Ի վիճակի չլինելով երաժշտական մի ֆրազ անգամ հասկանալու, հեղձուկ զգալով այս հանդիսասրահում և վերջապես սիրտը լցվելով, Ռաֆայելը դուրս եկավ ու վերադարձավ տուն։
«Հովնաթան»,
ասաց նա իր ալևոր ծառային, երբ պառկեց անկողնում։ «Ինձ կես կաթիլ ափյոն տուր շաքարի կտորի վրա և վաղը 12-ից 20 պակաս արթնացրու»։ «Ուզում եմ, որ Պոլինը ինձ սիրի», գոչեց Ռաֆայելը առավոտյան, անբացատրելի անձկությամբ նայելով թալիսմանին։ Կաշին չշարժվեց, ասես նա կորցրել էր կծկվելու հատկությունը։ Նա իհարկե չէր կարող կատարել արդեն կատարված ցանկությունը։ «Ահ», բացականչեց Ռաֆայելը, կարծես իր վրայից թոթափում էր կապարեմի վերարկու, որ կրել էր այն օրից, երբ թալիսմանը իրեն էր ընծայվել։ «Դու ինձ խափում ես, դու ինձ չես հնազանդվում, դա շինքը խախտված է. ես ազատ եմ, ես կապրեմ. ուրեմն այս բոլորը վատ կատակ էր»։ Այս խոսքերն արտասանելով նա չէր համարձակվում հավատալ իր այդ հայտնագործությանը։ Նա հագնվեց այնպես պարզ, ինչպես հագնվում էր անցյալում, և որոշեց ոտքով գնալ իր նախկին բնակարանը, փորձելով մտքով փոխադրվել այն երջանկահիշատակ օրերը, երբ անվեհերորեն անձնատուր էր եղել ցանկությունների մոլուցքին, երբ դեռ չէր ըմբոշխնել երկրային բոլոր վայելքները։ Նա քայլում էր և իր առջև տեսնում էր ոչ թե Սենկանտեն պանդոկի Պոլինին, այլ երեկվա Պոլինին, այդ անթերի, այնքան տենչալի տարփուհուն, դերատի, խելացի, սիրագեղ օրիորդին, արվեստագետի խառնվածքով, ընդունակ հասկանալու բանաստեղծն ու բանաստեղծությունը և ապրելու պերճանքի մեջ, մի խոսքով Ֆեոդորային, բայց գեղեցիկ հոգով, կամ Պոլինին, բայց կոմսուհի և միլիոնատեր դարձած, ինչպես Ֆեոդորան։ Երբ նա գտնվեց մաշված շեմքի վրա, դռան ճակած սալաքարի վրա այն խարխուլ տան, ուր այնքան անգամ հուսակտուր մտածումներ էր ունեցել, սրահից դուրս եկավ մի պառավ կին և հարցրեց նրան. «Դուք եք պարոն Ռաֆայել դ Վալանտենը»։
«Այո, մայրիկ»,
պատասխանեց Ռաֆայելը։
«Դուք հիշո՞ւմ եք ձեր նախկին բնակարանը»,
հարեց պառավը։
«Այնտեղ ձեզ սպասում են»։
«Պանդոկը դեռ Տիկին Գոդենի ձեռքումն է»,  հարցրեց Ռաֆայելը։
«Օ, ոչ, պարոն, Տիկին Գոդենը հիմա բարոնուհի է. նա բնակվում է Սենի մյուս ափի սեփական գեղեցիկ շենքում. նրա ամուսինը վերադարձել է, հետը շատ փող է բերել. ասում են Տիկինը կարող էր գնել ամբողջ Սեն-Ժակ թաղը, եթե ցանկանար. նա ինձ նվիրեց պանդոկում եղած ամբողջ գույքը. ի խոսքով բարի կին է, այնպես պարզ է, ինչպես առաջ էր»։
Ռաֆայելը արագ բարձրացավ վերնահարկի իր խուցը, և երբ հասավ սանդուղքի վերին աստիճաններին, դաշնամուրի նվագ լսեց։ Պոլինը սպասում էր նրան։ նա համեստորեն հագել էր գունագեղ բամբակե շրջազգեստ, բայց շրջազգեստի ձևից, գլխարկից, ձեռնոցներից և ուսածածկոցից, որոնք անփութորեն նետված էին մահճակալի վրա, երևում էր, որ նա հարստացել է։
«Օ, վերջապես եկաք»,
գոչեց Պոլինը գլուխը շրջելով և հրճվանքի միամիտ թափով վեր կենալով։ Ռաֆայելը մոտեցավ և նստեց Պոլինի կողքին, բոլորովին այլայլված, շփոթված, երջանիկ։ Նա լռությամբ նայեց Պոլինին։ «Ինչու դուք մեր մոտից հեռացաք?» հարցրեց Պոլինը և շարագունելով աչքերը խոնարհեց։ «Ինչ է պատահել ձեզ?»
«Ահ, Պոլին, ես եղել եմ և դեռ մնում եմ շատ դժբախտ մարդ»։
«Ավաղ», գոչեց Պոլինը հուզված։ «Երեք երեկոյան ես ձեր վիճակը հասկացա, երբ ձեզ տեսա լավ հագնված, հարուստի երևույթով. Բայց իրականում ամեն ինչ առաջվանն է, այնպես չէ»։
Վալանտենը չկարողացավ զսպել արցունքները և բացականչեց. «Պոլին, ես»…
Ռաֆայելը խոսքը չավարտեց։ Սերը բոցկլթաց նրա աչքերում, գորովը զեղեց նրա նայվածքում։
«Օ, դու ինձ սիրում ես, դու ինձ սիրում ես»…
բացականչեց Պոլինը։ Ռաֆայելը հավանության նշան տվեց գլխի խոնարհումով։ Նա ի վիճակի չէր մի բառ անգամ արտաբերելու։ Այն ժամանակ երիտասարդ օրիորդը նրա ձեռքը բռնեց, սեղմեց և մեկ ծիծաղելով մեկ արտասվելով ասաց.
«Հարուստներ, հարուստներ, երջանիկներ, հարուստներ. Քո Պոլինը հարուստ է, բայց ես հիմա կփափագեի աղքատ լինել. Քանի անգամ յուրովի ասել եմ, որ նա ինձ սիրում է, խոսքի համար ես կտայի աշխարի բոլոր գանձերը. Ով իմ Ռաֆայել, ես միլիոններ ունեմ, դու պերճանքը սիրում ես, գող կլինես. Բայց դու պետք է սիրես նաև իմ հոգին, որի մեջ այնքան սեր կա քեզ համար. Գիտես, հայրս վերադարձել է, ես հարուստ ժառանգ եմ, ծնողներս ամբողջովին ինձ են թողել տնորենելու իմ բախտը. Ես ազատ եմ, հասկանում ես»։
Ռաֆայելը Պոլինի ձեռքերը բռնեց և համբուրեց այնքան խելահեղորեն, այնքան խանդակաթորեն, այնքան անհագորեն, որ նրա համբույրը ասես նման էր ջղաձգության։ Պոլինը ձեռքերը ազատեց, Ռաֆայելի ուսերի վրա դրեց և նրան նայեց։ Նրանք իրար հասկացան և իրար փարվեցին, գրկախառնվեցին, ողջագուրվեցին այնպիսի սրբազան կաթոգին, ամեն մի հետին մտքից զերծ ջերմությամբ, ինչպիսին կարող է լինել մեկ համբույրի, առաջին համբույրի մեջ, որով երկու հոգիներ գերիշխանություն են ստանում մեկը մյուսի վրա։
«Ահ»,
բացականչեց Պոլին ընկնելով աթոռի վրա,
«ես այլևս չեմ կարող քեզանից բաժանվել. չգիտեմ, որտեղից է իմ մեջ այդքան հանդգնություն»։
Հարեց նա շարագունելով.
«Հանդգնություն, Պոլին»։
«Օ, մի վախենա, դա հանդգնություն չէ, դա սեր է, ճշմարիտ, խոր, հավերժական սեր, ինչպես իմն է»։
«Այնպես չէ»։
«Օ, խոսիր, խոսիր, խոսիր»։
Ասաց Պոլինը.
«Քո բերանն այնքան երկար ժամանակ համր է եղել ինձ համար»։
«Ուրեմն դու ինձ սիրում էիր»։
«Օ, Աստված, սիրում էի»։ «Լսիր, քանի անգամ ես արտասվել եմ քո սենյակը հավաքելիս, ափսոսալով, որ ես և դու աղքատ ենք. Ես պատրաստ էի ինձ դևին վաճառելու, միայն թե քեզ ազատեի վշտից»։ «Հիմա իմ Ռաֆայել, դու բոլորովին իմն ես, իմն է այդ գեղեցիկ գլուխը, իմն է քո սիրտը»։ «Օ, այո, հատկապես սիրտը, այդ հավերժական հարստությունը»։ «Խոսքս ինչի մասին էր»։
Շարունակեց Պոլինը կարճատև լռությունից հետո.
«Հա, հիշեցի, մենք ունենք 3-4, թերևս 5 միլիոն. Եթե ես աղքատ լինեի, հավանաբար կցանկանայի քո անունը կրել, որպեսզի ինձ քո կինը կոչեին, իսկ հիմա քեզ համար կզոհաբերեի ամբողջ աշխարը, հուժարությամբ կլինեի քո մշտական աղախինը. Եվ ահա, Ռաֆայել, քեզ ընծայաբերելով իմ սիրտը, իմ անձը և իմ հարստությունը, ես այնուամենայնիվ քեզ տալիս եմ հիմա ոչ ավելի, քան այն օրը, երբ դրի այստեղ»։
Պոլինը ցույց տվեց սեղանի գզրոցը.
100 սուանոց մի դրամ»։ «Օ, ինձ ինչքան վիշտ պատճառեց քո ուրախությունն այն ժամանակ»։
«Ինչու դու հարուստ ես»՝ գոչեց Ռաֆայելը։
«Ինչու դու սնափառություն չունես»։ «Ես ոչինչ չեմ կարողանալ քեզ համար»։
Ռաֆայելը իր ձեռքերը գալարեց երջանկությունից, հուսահատությունից, սիրուց։ «Ես քեզ գիտեմ, երկնային էակ. Երբ դու դառնաս մարկիզուհի դ Վալանտեն, ոչ իմ տիտղոսը, ոչ մի հարստությունը քեզ համար չեն արժենա։
Քո մի մազը,
արեց Պոլինը։ Ես նույնպես միլիոններ ունեմ, բայց հիմա ի՞նչ է մեզ համար հարստությունը։ Ես կարող եմ քեզ նվիրել իմ կյանքը։ Վերցրու։
Օ, քո սերը, Ռաֆայել, քո սերը մի ամբողջ աշխարհ արժե ինձ համար։ Ինչպես քո միտքը ինձ կպատկանի։ Այն ժամանակ ես երջանիկներից ամենաերջանիկն եմ։
Մեզ կարող են լսել, նկատեց Ռաֆայելը։
Օ, այստեղ ոչ ոք չկա,
ասաց Պոլինը գլուխը թափ տալով։ Դե մոտս եկ, գոչեց Ռաֆայելը թևերը նրան մեկնելով։ Պոլինը ընդոս ծնկի եկավ և փաթաթվեց Ռաֆայելի վզին։
Գրկեցեք ինձ այն բոլոր վշտերի համար, որ դուք պատճառել եք ինձ,
ասաց Պոլինը։
Այն բոլոր մտատանջությունների համար, որ ձեր ուրախությունները պատճառել են ինձ, այն բոլոր գիշերների համար, որ ես անցկացրել եմ հովհարներ նկարելով։
Հովհարներ?
Քանի որ մենք հարուստ ենք, Գանձիմ, ես կարող եմ քեզ ամեն ինչ ասել։
Խեղճ տղա,
ինչքան հեշտ է խաբել խելոք մարդկանց։ Միթե դու կարող էիր շաբաթը երկու անգամ ճերմակ բաճկոնակներ և մաքուր շապիկներ ունենալ,
ամիսը 3 ֆրանկ վճարելով լվացարարուհուն, իսկ կաթը դու խմում էիր կրկնակի անգամ, ավելի քան կարելի էր գնել քո դրամով։ Ես քեզ խափում էի ամեն ինչի մեջ, վառելիքի, ձեթի, նույնիսկ փողի մեջ։
Ով իմ Ռաֆայել,
ինձ մի առնիր կնության, ավելացրեց Պոլինը ծիծաղելով։ Ես շատ խորամանկ եմ։ Բայց ինչպես էիր դա անում։
Ես աշխատում էի մինչև գիշերվա ժամը 2-ը, և հովհարներից շահածիս կեսը տալիս էի մորս, կեսը քեզ։
Մի պահ նրանք մեկը մյուսին նայեցին, հրճվանքից և սիրուց խելահեղ։ Օ, մի օր մենք հավանաբար ահավոր վշտով կվճարենք այսպիսի երջանկության համար, գոչեց Ռաֆայելը։
Դու կամուսնանաս,
հարցրեց Պոլինը։
Ես քեզ չեմ զիջի ոչ մի կնոջ։
Ես ազատ եմ սիրելիս։
Ազատ,
կրկնեց Պոլինը։
Ազատ եւ իմը։
Պոլինը ծնկի եկավ, ձեռքերը ծալեց եւ ջերմեռանդ հրայրքով նայեց Ռաֆայելին։
Ես վախենում եմ, որ խելագարվեմ։ Ինչքան դու սիրուն ես,
շարունակեց Պոլինը շոյելով իր սիրեցյալի խարտյաշ մազերը։
Ինչքան հիմար է նա, այդ քո կոմսուհի Ֆեոդորան։ Ինչպիսի հաճույք ես զգացի երեկ, երբ բոլորն ինձ ողջունում էին։ Նա այդպիսի ընդունելություն չգտավ։ Լսիր, սիրելիս, երբ իմ թիկունքը դիպավ քո թևին, ինչ որ ձայնին չշնչաց, քո սիրեցյալն այստեղ է։ Ես շուռ եկա և տեսա քեզ։ Ես փախա, որպեսզի բոլորի ներկայությամբ չնետվեմ քո գիրկը։
Երանի քեզ, որ կարողանում ես խոսել, բացականչեց Ռաֆայելը։
Իմ սիրտը լցված է, ես ուզում եմ փխցկալ և չեմ կարողանում։
Մի քաշիր քո ձեռքը, ինձ թվում է, թե ամբողջ կյանքումս այսպես պետք է քեզ նայեմ երջանիկ ու գոհ։
Օ, սերիմ, կրկնիր ինձ այդ խոսքերը։
Ինչ արժեք ունեն խոսքերը մեզ համար, պատասխանեց Ռաֆայելը և տակ արցունք կաթեցրեց Պոլինի ձեռքի վրա։ Հետագայում կաշխատեմ քեզ բացատրել իմ սերը, հիմա ես կարող եմ միայն զգալ այն։
Օ,
բացականչեց Պոլինը,
այդ հրաշալի հոգին, հրաշալի հանճարը, սիրտը, որ ես այնքան լավ եմ ճանաչում, այդ բոլորը իմն է, իսկ ես քոնը։
Ընդմիշտ, իմ քաղցր էակ, ասաց Ռաֆայելը հուզաթաթավ ձայնով։ Դու կլինես իմ կինը, իմ բարի ոգին։ Քո ներկայությունը միշտ փարատել է իմ վշտերը և սփոփել իմ հոգին։ Հիմա քո հրեշտակային ժպիտը ասես մաքրագործեց ինձ։ Ես կարծես նոր կյանք եմ սկսում ապրել։ Իմ դժխեմ անցյալը, իմ ճղճիմ խևությունները այժմ ինձ միայն վատ երազներ են թվում։ Ես հոգևին մաքրվում եմ քո կողքին, զգում եմ երջանկության շունչը։ Մնա միշտ այստեղ, ավելացրեց նա երկյուղացությամբ Պոլինին սեղմելով իր բաբախուն սրտին։
Մահը երբ ուզի թող գա,
զմայլագին բացականչեց Պոլինը։
Ես ապրեցի։
Երանի նրան, ով կգուշակի, կհասկանա նրանց անասելի բերկրանքները։
«Ով իմ Ռաֆայել»,
ասաց Պոլինը երկու ժամ լռությունից հետո։
«Ես կփափագեի, որ ոչ ոք երբեք չմտներ մեր այս թանկագին խուցը. պետք է դուռը ոռմափակել, պատուհանը ցանկապատել և այս տունը գնել», պատասխանեց մարկիզը։
«Այո, ճիշտ է», ասաց Պոլինը, ապա մի ռոպե լռելուց հետո ավելացրեց.
«Մենք մոռացանք փնտրել քո ձեռագիրը»։
Երկուսն էլ սկսեցին ծիծաղել բարի, անմեղ ծիծաղով։ «Ես հիմա հեգնում եմ բոլոր գիտությունները», գոչեց Ռաֆայելը։
«Իսկ փառքը»։
«Դու ես իմ միակ փառքը»։
«Դու շատ տխուր էիր, երբ գրում էիր այս խզբզոցները»,
ասաց Պոլինը թերթելով թղթերը։
«Իմ Պոլին, իմ Պոլին, ո, այո, քո Պոլին, ուրեմն ի՞նչ»։
«Դու որտեղ ես բնակվում»։
«Սեն Լազար փողոցի վրա, իսկ դու»։
«Վարեն փողոցի վրա»։
«Ինչքան հեռու կլինենք մեկս մյուսից, մինչև»։
Պոլինը խոսքը չավարտեց և պչրանքով ու խորամանկությամբ նայեց իր տարփացուին։ «Բայց մենք ամենաշատը երկու շաբաթ բաժան կապրենք», ասաց Ռաֆայելը։
«Ճիշտ է, երկու շաբաթ անց մենք կամուսնանանք»։
Պոլինը երեխայի պես վեր-վեր ցատկեց։
«Ո, ես անսիրտ աղջիկ եմ»,
հարեց նա։
«Ես չեմ մտածում ոչ հոր մասին, ոչ մոր մասին, աշխարհում ոչ մի բանի մասին. գիտես, սիրելիս, հայրս ծանր հիվանդ է, նա Հնդկաստանից վերադարձավ լուրջ հիվանդ վիճակում, քիչ մնաց մահանար Հավրում, ուր մենք գնացել էինք նրան դիմավորելու»։
«Ահ, աստված», բացականչեց նա նայելով ժամացույցին։
«Արդեն ժամը երեքն է, ես պետք է տանը լինեմ»։ Նա զարթնում է ժամը չորսին։ «Տանտիրուհին ես եմ, մայրս իմ բոլոր ցանկությունները կատարում է, հայրս ինձ պաշտում է, բայց ես չեմ ուզում չարաշահել նրանց բարությունը. դա վատ բան կլիներ»։ «Խեղճ հայրիկ, երեկ նա էր ինձ ուղարկողը իտալական թատրոն»։ «Դու վաղը կգաս նրան տեսնելու, այնպես չէ»։
Մարկիզուհի դվալանտենը կհաչի ինձ պատիվ անել թևանցուկ գալով ինձ հետ։
«Սենյակի բանալին հետը ստանեմ», ասաց Պոլինը։ «Չէ որ սա պալատ է, սա մեր գանձատունն է»։
«Պոլին, ևս մի համբույր»։
«Հազար համբույր, աստված իմ»,
ասաց Պոլինը նայելով Ռաֆայելին։
«Եվ այսպես կլինի միշտ»։ «Այս բոլորն ինձ երազ է թվում»։
Նրանք դանդաղորեն իջան սանդուղներից, ապա ընթանալով համրակայլ, միասին խլրտալով միևնույն երջանկության բեռան տակ, մեկը մյուսին սեղմվելով երկու աղավնիների նման, նրանք հասան Սորբոնի հրապարակը, ուր սպասում էր Պոլինի կառքը։
«Ես ուզում եմ գալ քեզ հետ»,
գոչեց Պոլինը։
«Ուզում եմ տեսնել քո ննջասենյակը, քո աշխատասենյակը, ուզում եմ նստել այն սեղանի մոտ, որի վրա դու աշխատում ես»։ «Դա կլինի առաջվա պես»,
ավելացրեց նա շառագունելով։
«Ժոզեֆ»,
դիմեց նա Սպասյակին,
«ես գնում եմ Վարեն փողոցը, հետո կվերադառնամ տուն. հիմա ժամը 3:40 է, իսկ տանը կլինեմ ժամը 4-ին, թող ժորժը քշի ձիերը»։
Եվ մի քանի րոպե հետո երկու սիրահարները հասան Վալանտենի առանձնատունը։
«Ո, ինչքան գոհ եմ, որ այս բոլորը տեսել եմ»,
բացականչեց Պոլինը շոշափելով Ռաֆայելի մահճակալը եզերող մետաքսիա վարակույրները։
«Երբ ես քնեմ, մտքով այստեղ կլինեմ, քո սիրուն գլուխը կպատկերացնեմ բարձի վրա. ասա, Ռաֆայել, դու ոչ ոքից խորուրդ չես հարցրել տունդ կահավորելիս»։
«Ոչ ոքից»։
«Իսկապես, մի կին չի եղել, որ»։
«Պոլին»։
«Ո, ես սարսափելի խանդոտ եմ»։ «Դու լավ ճաշակ ունես, վաղը ես քո մահճակալի պես մահճակալ կունենամ»։
Ռաֆայելը երջանկությամբ արբշիռ գրկեց Պոլինին։
«Բայց հայրս, հայրս»։
Բացականչեց Պոլինը։
«Ես քեզ կուղեկցեմ, ուզում եմ որքան կարելի է ուշ բաժանվել քեզանից»։ ասաց Ռաֆայելը։ «Ինչքան ազնիվ ես, ես չէի համարձակվում քեզ առաջարկել»։
«Մի թե դու իմ կյանքը չես»։